Татарстан радиосы дулкыннарында Рөстәм Яхин музыкасы атналыгы.
Кадерле дуслар, күренекле композитор Рөстәм Яхинның юбилеена мөнәсәбәтле тапшыруларыбыз дәвам итә. Хәзер игътибарыгызга тәкъдим ителәчәк концертта без аны оста музыкант, пианист, әсәрнең хасиятен һәм җырчының эчке халәтен тоеп уйнаучы концертмейстер буларак күрербез. Рөстәм Яхин озак еллар дәвамында Татарстан радиосы белән тыгыз хезмәттәшлектә була. Хәзерге вакытта безнең фондта аның катнашында яздырылган 100-дән артык язма саклана. Болар беренчедән композиторның үз әсәрләре. Үзенең күп кенә инструменталь әсәрләрен ул үзе уйнап яздырган. Шулай ук башка музыкантлар белән берлектә ансамбльләрдә дә катнашкан. Үз җырларын башкаручы җырчыларга да уйнаган. Шулай ук башка композиторларның әсәрләрен татар халык җырларын яздырганда да фортепиано партиясын алып барган. Хәзер сез менә шундый язмаларның кайберләрен ишетерсез. Бедрә таллар. Мустафа Нагман шигыре. Рәмзия Зиннәтуллина һәм Наилә Вәлиева дуэты башкара. Фортепианода Рөстәм Яхин үзе уйнаган. Тохир Якупов язмасында бер җыр тыңлагыз. Моңлы гармон. Нәби Дәүли шигыре. Фортепианода Рөстәм Яхин.
Гармон, гармон, яшлек юлдашым, син йөрәгемдә сөю уяттым. Моңланса минем байгылы башым, жырларым білән мені юатты. Айлы бу кештә яңғыры юрам, жыр тәрәзәмә атмадым мин әле ул җырны, тагын күңелдә узды алды улыма. Дашым гармун, әй гармун, алып килмим о сөйгән ярымны, яшьлек юлдашым гармун, әй гармун.
Китмә сандугач. Композиторның Гөлшат Зәйнәшева шигырәнә иҗат иткән бу җыры Фәридә Кудашева язмасында яңгырый. Фортепианода Рөстәм Яхин, баянда Марс Макаров уйнаган.
Сандугач,
Вальс «Экспромт». Бу әсәрен Рүстәм Яхин үзе башкарган.
Thank you.
татар халқының көрінікілі композиторы Рүстәм Яхиннің туына 100 йыл.
Солағыш бұлыннары. Мұстафа Нұғман шиғыры. Бұ жерні Рафаэль Ильясов, Шамил Мұнасыповның скрипкада Рүстәм Яхиннің фортепианода ойнауына қошылып яздырған. Уафира Гиззатуллинның мұңлы тауышын ештірбіз. Минім таныш янкілер. Сибғат Хаким шиғыры. Фортепианода музыка авторы Рүстәм Яхин. Азат Аббасов язмасына мөрәҗәгать итәбез. Муса Җәлил шигыренә иҗат ителгән җыр «Җырларым». Фортепианода Рөстәм Яхин. Концертыбызны Рөстәм Яхинның «Шәриф бик кыл» шигырына иҗат иткән «Дим өстендә» дигән җыры белән тәмамлыйбыз. Аны Клара Хәйретдинова башкара.
Ya Rşidin atılgın
Сіз композитор Рустам Яхин қатнашындағы музыкаль язмалардан түсілген концерт тыңладыңыз.